Buďte všichni vítáni, kdo jste přišli, abychom se snažili porozumět jedné z částí Božího slova. Zahajme naše shromáždění také společnou písní číslo 68. Sláva Bohu, země nebe, dílo tvoje chválí tebe, Bože svatý, Otče náš. Zpívejme 68. píseň. Modlitbou budu číst z listu apoštola Pavla Římanům z 8. kapitoly od 1. do 4. verše. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že ty jsi učinil to, co zákon nemohl učinit, přines nám milost. Ty jsi učinil to, co jsme ani my nemohli učinit, naplnit zákon. Děkujeme ti za to, že jsi poslal svého syna, Pána Ježíše Krista, aby on v lidském těle, na našem místě, tvůj syn, Bůh i člověk, naplnil tvůj zákon a učinil tak zadost spravedlnosti. A tak se radujeme z toho, že pro nás, i jsme-li v tobě skrze víru, není odsouzení. Děkujeme ti za to, že nás skrze svého ducha přivádíš k životu, k tomu zvláštnímu duchovnímu životu, životu víry, na této zemi, děkujeme za to, že to je život, který má i věčnou perspektivu. A tak když dnes budeme otevírat Tvé slovo, Tvé živé slovo, prosíme o to, abychom znovu byli potěšeni a ujištěni tou velikou Tvojí moudrostí, co a jak ses rozhodl pro nás vykonat. Děkujeme za to, že smíme sledovat i ty zápasy první církve o pravost evangelia, o to, co je důležité pro náš život, spása a náš křesťanský život. Tak prosíme, otevírej nám oči svým duchem, aby Tvé slovo živě promlouvalo. A i dnes myslíme na ty, kteří nejsou s námi, za nemocné, za osamělé, za ty, kteří pečují o nemocné, za ty, kteří mají povinnosti, jsou na cestách. Prosíme za rodiny s dětmi. Všichni se klademe do Tvé ruky s vírou a nadějí, že to dílo, které jsi v nás započal, dovedeš do cíle. Amen. Můžete se posadit. Po třetí se dnes při biblické hodině zastavujeme u dopisu apoštola Pavla sborům v oblasti Malé Asie, v oblasti Galácie. Opět budeme mít příležitost nahlédnout do zápasů první církve, přičemž se zase budeme ptát, jak jsou tyto zápasy aktuální pro nás dnes, i když víme, že my už čerpáme mnohé z toho, co první církev vybojovala. Položila základy, na nichž stojíme, a v mnohém tak ulehčila náš život. Přesto i v těch prvních zápasech smíme vidět cosi, co je pro nás aktuální až dodnes. A tak jsem pověděl, že budeme mít před sebou čtyři témata, u kterých apoštol Pavel se zastavuje s obrovskou vášní a nasazením. Apoštol Pavel pravděpodobně žádný dopis nenapsal, řekli bychom akademicky, s nějakou chladnou myslí. Ale u dopisu Galackým je to snad nejvýraznější, jak vášnivě apoštol Pavel bojuje. A je dobře si toho všimnout. A tak jsme si všimli toho, takové malé shrnutí v tom prvním zastavení, že apoštol Pavel musel bránit svoji apoštolskou autoritu. A tak jsme si uvědomili, že jsme byli v době, nebo když myslíme na ten původní kontext tohoto dopisu, tak jsme v době, kdy ještě nebylo evangelium písemně zaznamenáno. A tak v době, kdy se evangelium začalo šířit na stovky kilometrů daleko, tak bylo potřeba nějaké garance. Protože, tak však to víte, jak funguje tichá pošta. Hrávali jsme ji v dorostu. Někdo něco někomu řekne, ten k tomu malinko přidá a desátý člověk už má úplně jinou zprávu. Tak i u evangelia, když se šířilo, bylo potřebí mít určitou garanci, co ještě je evangelium a co už ne, kde jsou jeho hranice. Co je ta pravá zvěst o Pánu Ježíši Kristu? No a tuto garanci tvořili apoštolové. Oni potom stojí později u zrodu písma. Tedy apoštolská autorita byla v době, ve které se nalézáme s apoštolem Pavlem, klíčová. V galackých zborech byla Pavlova autorita zpochybněna. A na jejím základě potom i evangelium, které apoštol Pavel zvěstoval. A proto se tak vášnivě zasazuje apoštol Pavel o svoji autoritu, tak to zdůrazňuje. Evangelium, on se ho nikde neučil. K němu přišlo ze zjevení Ježíše Krista, ze setkání s Pánem Ježíšem. Ale nebylo to jediné, jak jsme si to řekli. Apoštol Pavel, když potom srovnával toto zjevené evangelium, tak zjistil, že je ve shodě s evangeliem apoštolů v Jeruzalémě. A tak byla potvrzena autorita a pravost evangelia i pozemsky. A to je tedy první věc, na které apoštol Pavel staví, když se v galackých zborech objevilo jiné evangelium, jiné důrazy, které vlastně to Pavlovo evangelium převraceli. To druhé, taková druhé hlavní téma, o co zápasil apoštol Pavel a první církev, jaká je cesta k Bohu. Byl to zápas o to, co my nazveme spásou. Jaká je cesta k Bohu? Jaká je cesta do Boží rodiny? Jaká je cesta do vyvoleného Božího lidu, do toho zvláštního lidu, který si Pán Bůh vyvolil? A v tomto zápase jde o to, zdali a jak může Bohu vzdálený a hříšný člověk, zatouží-li po Bohu, získat naději na život s Bohem, v jeho lásce, v jeho péči, v jeho slibech pro přítomnost i budoucnost. O to tady jde apoštolu Pavlovi. Jak se může hříšný a Bohu vzdálený člověk dostat k němu? Je to vůbec možné? Jak je to možné? Jak se člověk hříšný, člověk stane spravedlivým, aby mohl vstoupit do vztahu s Bohem, aby byl pro Pána Boha přijatelný vůbec? A to jsou otázky, to je něco, co je živé vlastně až dodnes. O to jde i dnes, jak Bohu vzdálený člověk může vejít do kontaktu tu se stvořitelem světa. Tady bychom mohli povědět, že jestli nás to nezajímá, tak vůbec nemusíme číst dopis Galackým. Do Galackých zborů přišli lidé, kteří říkali, že ano, cesta k Pánu Bohu je otevřená. A je otevřená i pro ty, kterým kázal apoštol Pavel. To byli tedy ti lidé, kteří byli Bohu vzdálení. To byli ti pohané, na které se Židé dívali z vrchu, nepatřili k vyvolenému národu. Neplatili jim Boží sliby, které měl Izrael. A ti učitelé, kteří přišli po Pavlovi, nakonec řekli, ano, i tito lidé mohou k Pánu Bohu. A dílo Kristovo i pro ně platí, ale chtěli dílo Pána Ježíše Krista učinit přijatelnějším pro Židy. Chtěli křesťanství nějak vnořit dovnitř židovství. Chtěli ho dát do rámce Tóry, do rámce Mojžíšova zákona. A tak kázali, že k tomu, aby člověk, který nepatří k židovskému vyvolenému národu, že aby mohl patřit k tomuto lidu, aby mohl na sebe vztáhnout Boží lásku, Boží sliby, tak musí přijmout obřízku jako znamení smlouvy s Hospodinem a musí se zavázat dodržovat Tóru, Mojžíšův zákon. Bylo to tenkrát pro mnohé Židy velice těžké přijmout, že evangelium jde jinou cestou. A že tam dochází k zásadnímu dějinnému zlomu. To, co platilo po staletí, totiž, že k Božímu lidu, k jeho nadějím a zaslíbením patří jenom ten, kdo se podvolí Mojžíšovu zákonu a stane se součástí židovského národa, tak to najednou přestává platit. Je to jinak. A to byl veliký řez. A do značné míry se ani nedivíme, že se toho mnozí ani nechtěli vzdát, že jim to přišlo pohoršlivé. Apoštol Pavel jako bývalý horlivý zastánce židovské zbožnosti po svém setkání s Pánem Ježíšem pochopil, že cesta do té Boží sféry, cesta do skutečného Božího lidu, do toho Božího lidu, který najednou získává úplně jiné a nové kontury, že ta cesta tam vede jinudy než v době celého starého zákona. A vede radikálně jinudy, radikálně jinou cestou. A apoštol Pavel řekne, ta cesta vede skrze Pána Ježíše Krista. On ji otevřel tím, že udělal to, co zákon nemohl. Tedy zákon nemůže dát milost, zákon leda tak může říct, co je hřích a odsoudit ho. A Pán Ježíš vydal sám sebe za mne. Tak to řekl apoštol Pavel. Žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Ne, že zákon vydal sebe samého za ně, ale Kristus. A nebo pak píše v listu Galackým, že víme, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem. Tak to bylo doposavat pro současníky Pavlovi. ale že spravedlivým se člověk stává vírou. Tím, že uvěří, že to stačilo, že Kristus na sebe vzal hříchy celého světa. Mohli bychom povědět, že to říct takovým obrazem, jakoby cesta k Pánu Bohu do Božího domu vedla přes takovou šatnu. A v té šatně, do které jsme uvedeni, tak v té šatně je kříž Pána Ježíše. A je tam výzva, abychom odložili své hříchy na Kristův kříž. A pak, a jen tak, můžeme jít dál. Tak jsem si u toho vzpomněl na naše poslední číslo Kompasu, když tam bratr kazatel Komrska psal hned na tom úvodním listu, tam popisoval, co tady taky máme na dveřích, když přijdete do modlitebny, očistěte si obuv. To je to první, s čím se člověk setká, když přijde do naší modlitebny, pravda, tady v tom dvoře. A tady, když myslíme na tu šatnu, přes kterou musíme projít, chceme jít do Božího domu, tak jakoby tam byl nápis, očistěte své srdce, očistěte své svědomí. Jak? No tak, že své hříchy pověsíte na Kristův kříž. A apoštol Pavel trval na tom a velice silně a vášnivě trval na tom, že v té šatně v předsíni Božího domu není ani Mojžíšův zákon, který by si všichni museli prolistovat a formálně s ním souhlasit a podepisovat ho, tak jak my podepisujeme při ordinaci řád církve bratrské. Apoštol Pavel trval na tom, že v této šatně není nůž k vykonání obřízky, že tam není, dnes by tam musel být chirurg. Apoštol Pavel trval na tom, že tam nebude ani bazén, ve kterém bychom byli pokřtěni. Je tam jenom kříž. Je tam jenom kříž, který čeká na postoj každého člověka. Zdali se na něj podívá s vírou. Tak se to zdá být tak jednoduché a přece tak těžké uvěřit a vstoupit k Bohu skrze ten prostor, kde je Kristův kříž, na něž člověk odloží své hříchy. Tady je tedy to ovoce zápasu rané církve. Apoštol Pavel nám právě i v tomto dopise, ale i v listu Efeským a Římanům nám vybojoval to, že na cestě k Pánu Bohu nám zůstává jedině víra, z lidské strany víra, v účinek oběti Pána Ježíše Krista na kříži. To je to jediné, co nás činí spravedlivými před Bohem, co nám otevírá otcovskou náruč. Tu náruč, do ní jsme přijati jako synové, jako dědicové Božích zaslíbení. Není to zákon. A tak to musíme vnímat. Ten protiklad, to vůči čemu se vymezuje apoštol Pavel, Kristus ne zákon, ne konformita k Mojžíšovu zákon. Tak to říká v listu Galackým ve 4. kapitole text, který čítáváme o Vánocích často. Když přišla plnost času, poslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem. A on tam řekne, abychom přijali synovství. A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí, ducha, který volá Abba Otče. Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha. O to jde. To je to, co nazveme tím slovem spása. Jak se člověk stává Božím synem? Jak získává nebeského Otce? Vírou v Kristův kříž. A tak po obraně apoštolství, to je to druhé a to je to nejvlastnější jádro, které mohli bychom povědět, že tak dokonce rozčílilo apoštola Pavla. Tak horlivě brání evangelium milosti evangelium z víry, spásu z víry v Kristovu oběť. Tedy po obraně apoštolství obrana evangelia o Pánu Ježíši Kristu. Do značné míry to znamenalo odmítnutí dosavadního výsadního postavení Mojžíšova zákona, Tóry. Po staletí to byl základní kámen, na němž byla postavena zbožnost a naděje Božího lidu. A teď je to najednou jinak. Myslím, že to ani, já to určitě neumím tak povědět, aby nám opravdu vynikla ta převratnost toho, co se tam vlastně stalo po ukřižování Pána Ježíše. Když skončila doba zákona jako základního kamene vztahu s Bohem a přišla milost, víra v Kristův kříž. A tak apoštol Pavel v této situaci se musel vyrovnávat s určitými obviněními těch, kteří říkali, no tak když nebude Tóra, když jsme svobodní od zákona, jak bude vypadat život křesťanů? Nebude to svévolný a bezuzný život? Není to příliš laciné? A tak apoštol Pavel musel odpovídat nejenom na otázky, jak se stát křesťanem, jak se stát Božím synem, jak se stát dědicem, jak být domácím v Božím domě, v tom věčném Božím domě, ale apoštol Pavel musel odpovídat také na otázky, jak křesťansky žít. Podle čeho? Když teď Mojžíšův zákon je úplně v jiné pozici. A tady dnes navážeme tím třetím velkým tématem, které apoštol Pavel rozebírá v tomto dopise, kdy ukazuje na, kde je základ svatého života, z čeho vyrůstá praktický život křesťanů. Je-li Mojžíšův zákon, řekli bychom, na vedlejší koleji. Než se k tomu dostaneme a než k tomuto tématu povím další poznámky, pojďme zaspívat společně píseň 235. Přijď o duchu pravdy sám. Píseň číslo 235. když apoštol Pavel myslel na to, jak se Bohu vzdálený člověk může stát blízkým, tak věděl, že v tomto procesu hraje obrovskou roli Boží duch, Duch svatý. A on hraje velkou roli nejenom v tom procesu, kde se vzdálení stávají Bohu blízkými, on hraje svoji roli potom klíčovou roli v křesťanském životě. A tak to apoštol Pavel zdůrazňoval. Jsme-li živi z ducha, jsme-li pod vlivem Ducha svatého, který připraví naše srdce tak, abychom mohli pohlédnout na Krista ve víře, když takto mluví o Duchu svatém, no pak tímto duchem také žijeme. On je zdrojem života. A tak námitky proti důsledkům svobody od Mojžíšova zákona apoštol Pavel vyvrací zmínkou o tom, co bylo pro jeho současníky, židovské současníky, nové. Totiž dílo Ducha svatého pro každého člověka, pro každého věřícího. Zase je potřeba si uvědomit, jak přelomové epoše se tady nacházíme, protože v dobách starého zákona to bylo tak, že kněží a levíté vykládali zákon. Byli tam prostředníci. A Duch svatý, no s tím se setkáváme v mimořádných chvílích dějin Izraele, kdy Duch svatý najednou sestoupil ať už na proroka, který potom vyřkl prorocké slovo, mocné prorocké slovo, často doprovázené mimořádnými činy, anebo Duch svatý sestoupil na někoho jiného, třeba na soudce, který potom vysvobodil Izrael. Ale nebylo to tak, že by Duch svatý byl zaslíben a dán každému Izraelitovi. Izrael dostal zákon, dostal prostředníky, kněze, levíty, kteří ten zákon aplikovali a oni měli poslouchat. A pak přichází Pán Ježíš Kristus. A důsledkem jeho díla, jeho příchodu, důsledkem toho díla, které vykonal Bůh, který sestoupil na zem, je seslání a dar Ducha svatého každému, kdo uslyší slovo Evangelia o Pánu Ježíši Kristu a uvěří mu. Tak to Pán Ježíš slíbil, když utěšoval učedníky a když jim říkal, že odejde. A já odejdu, ale nebojte, přijde utěšitel, Duch svatý a on bude s vámi. A tak to pak apoštol Pavel mohl znovu a znovu opakovat a na tom stavěl křesťanský život. V listu Efeským v první kapitole ve 13. verši tam vlastně říká, jak probíhá celý ten proces, kdy se lidé vzdálení Bohu stanou blízkými. On tam říká, kdy jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, tedy když jste uslyšeli a uvěřili mu, pak vám byla vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého. A to jako takový ten malý díl, závdavek ještě něčeho slavnějšího, co nás čeká u nebeského Otce. A v listu Římanům tutéž věc apoštol Pavel řekne ještě radikálnějším způsobem, kdy řekne, vy nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás duch přebývá. No a pak řekne, kdo nemá ducha Kristova, není jeho. Apoštol Pavel si zkrátka neuměl představit věřícího člověka, který by, v němž by nepřebýval Bůh skrze svého ducha. A tak to též vlastně opakuje apoštol Pavel i v listu Galackým. Vidíme, že se to táhne jeho dopisy, že to je opravdu základ, na kterém stavěl. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit, nebo tedy choďme duchem, tak se to někdy říká obrazně, je to obraz lidského života jako chůze. Tedy žijme v duchu, při vědomí ducha Božího, který je v nás a s námi. A tak to nové, co přineslo dílo Pána Ježíše a Ducha svatého, je to, že už tady není hříšný, slabý, postižený člověk, který by se ze svých malých sil, ubohých sil měl snažit naplňovat božský zákon. aby se líbil Pánu Bohu, aby mu mohl být blízko. Ano, je zde pořád slabý, ubohý, hříšný člověk, ale je to člověk, v němž svatý Bůh vzbudil duchovní život, cit pro Pána Boha, touhu po něm, po jeho hlasu. Je tady Duch svatý, který vstupuje do srdce člověka. A v jeho srdci pak přebývá Duch svatý. A tak dnes, možná trochu později, ale přece se dostávám k většímu oddílu z listu Galatským. Přečtu jeden verš z 2. kapitoly, 20. verš, a potom delší oddíl z 5. kapitoly. V listu Galackým ve 2. kapitole ve 20. verši apoštol Pavel zmiňuje a říká to jako své vyznání. Říká, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který nyní žijí v těle, žijí ve víře v Syna Božího. A neopomine k tomu dodat, ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Tento Kristus žije v Pavlově srdci. A on říká, a žije stejný Kristus, který si i vás zamiloval a vydal sebe samého za vás, žije i ve vašem srdci, žije v srdci křesťanů. A tak potom může povědět v 5. kapitole od 16. verše. Žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Malá vsuvka, do této doby to byl zákon, který měl regulovat člověka k tomu, aby konal to, aby nekonal to, k čemu ho táhne jeho přirozenost. Teď je to duch, živý Bůh v srdci člověka. Touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a Boží duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Dáte-li se však vést Božím duchem, nejste už pod zákonem. Skutky lidské své vole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezuznost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. A to jsou všechno věci, které jsou v zákoně. A apoštol Pavel tady ale řekne, že lékem není zákon, ale duch. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sebe, sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi duchem, Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Tak když apoštol Pavel opakoval galackým křesťanům a také asi svým oponentům, z čeho vychází křesťanský život, když zákon už nehraje tu centrální roli, pak znovu připomínal Pána Ježíše Krista v srdci člověka. Žije ve mně Kristus. A odkazoval na Ducha svatého v srdci. Žijte z moci Božího ducha, který je ve vás, kterého jste dostali, Boha, který je s vámi. A tady je velký rozdíl oproti starozákonní zbožnosti. Už tady není Mojžíšův zákon Tóra, která je před člověkem, jako ideál, meta, nedosažitelná meta pro toho ubohého člověka, porušeného člověka, litera, která je před člověkem, litera, která nakonec potřebuje i vykladače a prostředníky, kteří by ještě zpracovali pro druhé a kteří by, tak jak se mění život, ještě znovu podrobněji a podrobněji vykládali, co je zákon, až se v něm člověk najednou ztratí. Už je tady ne zákon se všemi svými prováděcími předpisy, tak jak je vytvořili Židé a jak je obecně tvoříme my lidé. Už je tady sám Bůh. Bůh se vším, co k tomu patří v člověku. Je tady on se svojí svatostí, láskou, milosrdenstvím, moudrostí. Tento svatý Bůh není před člověkem, ale je najednou v něm. A proto křesťan osvobozený od Mojžíšova zákona nemůže žít bezuzdným a bezbožným životem, no má v sobě Boha. Může a dokonce má s užitkem číst i zákon, ten zákon, který apoštol Pavel odsouvá stranou, ale neodmítá ho, protože tento zákon čte člověk s Bohem v srdci. Čte ho se zákonodácem v srdci. A proto ví, jaký byl úmysl zákonodárce, když má před sebou zákon. A ten zákon už pro něj není jenom mrtvá litera, paragraf, ale projev milujícího Boha. Velice pěkně to vidíme na životu Pána Ježíše. A proto křesťan osvobozený od Mojžíšova zákona nestojí bezmocně tváří tvář touhám a vášním své porušené lidské přirozenosti, protože je v něm moc Boží. Slabý člověk se silným Bohem. A tak Pavlovo povzbuzení Galackým a odpověď odpůrcům, kteří říkali, to je laciné, nechat si odpustit hříchy a pak odsunout ještě zákon, jak bude pak vypadat život. Pavel říká, choďte duchem. Duchem se dejte řídit, vést, žijte v duchu. A tato výzva, to je cosi, co je výzvou i pro nás. A tady nás Boží slovo, Pán Bůh sám směřuje k tomu, abychom hledali Pána Boha i ve svém srdci. A tam mu dávali prostor. Tam se učili být na něho citliví. A tam se učili žít v jednotě s ním. Ono to de facto znamená žít v jednotě se svým vnitřním životem, kde je sám Bůh. Tak to bývá často v životě, že nežijeme ve vnitřním souladu s tím, co je v nás. Apoštol Pavel také věděl o tom konfliktu toho, co chce a toho, co je schopen, ale věděl, že svatý a mocný Bůh v něm přebývá. A chceme-li hledat ducha a Krista žijícího v nás, chceme-li vidět jeho kontury, jak to vypadá, pak přece jenom můžeme mít co si i před sebou a číst příběh Pána Ježíše Krista. A v příběhu Pána Ježíše Krista z něho nám vyrůstá duch, který nakonec i ten Mojžíšův zákon respektuje a ctí, protože Pán Ježíš i Mojžíšův zákon respektoval, ctil a naplnil a přece vidíme, že ho přemohl a že ho vykládal úplně jinak v duchu svého otce, naplnil jej duchem lásky, duchem milosrdenství, moudrosti a tvořivosti. To je duch Kristův. Měli jsme včera na setkání studijního odboru rozhovor s jedním z bratří kazatelů, který bude kazatelem v Českém Těšíně. Je to mimořádný člověk, který je původně katolickým knězem, potom odešel do apoštolské církve, pak si vzal sestru z církve bratrské v Českém Těšíně a teď bude kazatelem církve bratrské. Velice pěkný rozhovor a on v tom rozhovoru řekl něco, co tak zarezonovalo i se mnou, kdy citoval jednoho svého učitele teologie, který říkal, že když už si má zvolit, tak bude hřešit milosrdenstvím spíš než spravedlností. Někdy sami nevíme, jaký je ten Boží pravý postoj, kde dát prostor spravedlnosti a milosrdenství. A když se podíváme na Pána Ježíše Krista, tak to vidíme zřetelně, že v jeho životě vidíme, jak se projevuje duch milosrdenství. Pán Ježíš samozřejmě nehřešil duchem milosrdenství. My někdy, když jsme milosrdní, tak můžeme zhřešit. Pán Ježíš ne. Ale tady v jeho životě a v těch příbězích, kde, jak se setkával s lidmi, jak vykládal zákon, jak ho aplikoval, zákon třeba o sobotě, tak tady vidíme, jaký je duch Kristův. A ty kontury ducha, který v nás přebývá, chce přebývat a chce mít navrch v našem životě, tyto kontury apoštol Pavel popisuje i v listu Galackým v té 5. kapitole, kdy staví před posluchače ovoce Ducha Svatého. Láska, radost, pokoj. Tady vidíme zřetelně, jaký je duch a jak se projevuje. A budeme-li hledat tohoto ducha ve svém srdci, tak ho nalezneme a budeme nalézat. Chtěl bych na závěr nahlédnout apoštolovo základní směřování křesťanova života, který vyrůstá z živého Boha v srdci člověka. Ještě s pohledem na dvojí nebezpečí, které se objevilo a objevuje v dějinách církve. To první nebezpečí je nebezpečí, nevěděl jsem, jak to líp nazvat, možná by se dalo najít jiné slovo, nebezpečí blouznění. Jestli se stane východiskem a měřítkem života Duch Svatý, a někdy se ty projevy Ducha Svatého velice těžko odlišují od jiných projevů, tak to velice zřetelně zažili korinští, kdy bylo tak těžké oddělit projevy ducha, to mluvení v jazycích, které je projevem Ducha Svatého, a mluvení v jazycích, které patřilo mysterijním náboženstvím, tak těžké to bylo oddělit. A přece bylo potřebí, tak tam je vidět, že na jedné straně tady může jít o blouznění. Téměř cokoliv se dá přisoudit duchu. A apoštol Pavel i Jan, oba dva, o tom věděli a proto pověděli právě korinským. Apoštol Pavel řekl, sami sebe zkoumejte, sami sebe se ptejte, zda v skutku žijete z víry. A apoštol Jan říká, milování, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou Boha, z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. A tak i když tady se dotýkáme toho zdroje života, toho pravého, hlubokého zdroje života v Duchu Svatém, tak si musíme uvědomit zároveň, že Duch Svatý je duchem jednoty a je duchem, který je dán nejenom jednotlivci, ale je dán také celé církvi. A tady všude ve vzájemném zkoumání, v tom hledání jednoty ducha, tak jak Duch Svatý pracuje v každém z nás, tady je potřebí hledat v tom společném rozhovoru jednotu živého a tvořivého Ducha Svatého, tak jak se chce projevovat v našich životech i v životě církve. A tady je někde hráz proti blouznění, proti tomu, proti těm projevům, které už nejsou z Ducha Svatého a nepramení z jeho působení. No a pak je tady opačné spektrum, to kyvadlo na druhé straně církevních dějin, nebezpečí ortodoxie, nebezpečí zákonnictví. Jsou ty tendence, takové ty zákonické tendence, všechno definovat do největších podrobností, zapsat do knih a podřídit jim život, ten život tak nějak přesně rozparcelovat, tak jak to dneska vidíme, když se tvoří standardy kvality. Úplně všechno je napsáno. Máte dojem, že nám tam někde schází kus lidskosti, kus zdravého rozumu, že nám tam chybí ten duch. To bylo vždycky nebezpečí církve, když začala ztrácet ten vnitřní žár a život z Ducha Svatého, tak začala kupit předpisy a směrnice. A tak je potřebí si v takovém případě zachovat určitou svobodu Ducha Svatého a hledat jednotu Ducha Svatého ve společenství sboru a církve. Nesmí se nám vytratit ze života Duch Svatý, Duch Stvořitel, Ten duch, který je tak tvůrčí, tak kreativní, který sám dokáže interpretovat Boží zákony. To, co nás tedy spojuje s ranou církví, je zápas o život z Ducha Svatého. Zápas o život v Duchu Svatém. A proto jsou slova apoštola Pavla tak živá. Mnohému z toho dopisu apoštola Pavla nemusím až tak úplně rozumět, ta jeho argumentace je někdy taková kostrbatá a jde skutečně jakoby zpátky do židovských dějin. A přece tomu základnímu tak rozumíme život z Ducha Svatého. A tak hledejme Krista, toho Krista, který si nás zamiloval, vydal sám sebe za nás a přebývá v našem srdci. Hledejme tohoto Krista celou myslí, duší a silou. A když ho budeme hledat, žijeme z jeho moci, spolehíme na jeho moc, abychom nepodlehli tomu, k čemu nás táhne naše přirozenost. Jsme-li Božím duchem živi, dejme se jim také řídit. Už před začátkem tohoto shromáždění se si mohli přečíst ten starobylý hymnus církve. On byl zaznamenán někdy v 8. 9. století, ale žil v církvi už dříve. Ten hymnus, který se jmenuje Veni Creator Spiritus, v mnoha různých zpracováních toto téma vlastně máme i v našem křesťanském kancionálu. Je to starobylá prozba církve. Přijď, Duchu Svatý. A tak bych chtěl přečíst tento starodávný hymnus jako naší modlitbu a prozbu. Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý. Přijď k nám a navštiv myslí našich chrám. Z výsosti nebes zavítej, do duší nám svou milost vlej. Ty jsi utěšitel právem zván, ty jsi dar jenž Bohem věčným dán. Zdroj živý, lásky plný dech, ty jsi posvěcení myslí všech. Ty sedmi darů studnice, prst otcový si pravice, ty s Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. Rač světlo v mysli rozžehnout, vlij do srdcí nám lásky proud, našeho těla slabosti zhojí silou svojí milosti. Dál nepřítele zapuzuj a duši pokoj uděluj. Ať vždycky pod vedením tvým vyhnem se vlivům škodlivým. Nauč nás Boha Otce znát a Syna jeho milovat a v tebe, Duchu Svatý, zas důvěřovat ti v každý čas. Amen. Píseň, která patří k těm našim kancionálovým Veni Creator Spiritus, mládežnická píseň dříve, přijtiš, přijď Duchu Stvořiteli, píseň 227. Thank you. můžeme zůstat chvíli v tichu, v modlitbách, vděčnosti za ten zápas, který pro nás vybojoval Pán Ježíš, ale pak také apoštolové a první církev. Smíme žít z Boží milosti ve víře. My vzdálení jsme se směli stát blízkými, a nejen to. Smíme žít z Božího ducha. Společně, ve společenství církve. Můžeme zůstat každý v modlitbách a pak se za chvíli i připojit, budete-li chtít, svými hlasitými modlitbami. Trojjediný Bože, ty nestojíš před námi jako soudce. Ty před námi nestojíš jako mravokárce. Ty před námi nestojíš jako ten, koho by se netýkal náš životní úděl. Ty jsi v nás. A ty jsi vždycky chtěl být v nás. A proto jsi s nás zamiloval. Proto přišel Pán Ježíš Kristus na tuto zem, aby za nás zemřel, vydal sebe samého za nás. Proto přišel Duch Svatý, aby nás naplnil. Děkujeme za to, že se smíme zvát syny Božími, dcerami Božími, tvými dětmi. A vyznáváme, že toužíme žít z moci a síly tvé, nebeský Otče, Pane Ježíši Kriste. Toužíme žít z moci Ducha Svatého, tak aby náš život byl příkladem lásky, milosrdenství a spravedlnosti. Děkujeme za to, že nám vše dáváš. A taky z tohoto všeho, toho velikého bohatství, chceme žít v příštích dnech, které nám přidáš. Amen. Než budeme zpívat závěrečnou píseň, několik pozvánek. Jste všichni zváni do našich shromáždění v neděli ráno, v té neděli, která je před námi. Pravidelné shromáždění slouží bude bratr kazatel Daniel Komrska. Příští biblická hodina bude pravidelná v 19 hodin a budeme pokračovat a sledovat, jak apoštol Pavel se na závěr dopisu Galackým zanoří tak docela konkrétně do jedné problematiky vzájemných vztahů a mluví o nesení, vzájemném nesení břemen. Ještě jsem zapomněl říct, že v tu neděli, která je před námi, bude shromáždění nejenom ráno v 9 hodin, ale i večer v 19 hodin. Kázáním bude sloužit bratr Petr Kvapil. A příští středu se potom sejde sesterský odbor 2. října v 17:15. Čímž to se vlastně musím opravit, protože když je 2. října, tak je první středa v měsíci a nebudeme u listu Galackým, ale budeme mít před sebou další biblickou hodinu, v níž budeme sledovat ta mimořádná setkání s Pánem Ježíšem, jak proměňují lidský život. Tolik z našich oznámení. Teď píseň 345. Jsou tři hvězdy, které svítí v bouřné světa peřeje. Píseň 345. Postaňme ke slovu poslání a požehnání. Nyní není odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, čemu vás táhne vaše přirozenost. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.